Бишкекте кечки саат 6 ООД Азаткан Азаттык радиосу жаңырып жатат. Саламатсызбы, дүйшөмбү 12 августтагы кечки берүүбүздү баштайбыз. Азыркы жарым саатта буларды угузабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын тарапташтарынын камалышы эл аралык медиада эксперттер арасында кызуу талкууга жем таштады.
Бул кейиштүү окуялар учурдагы президент менен мурдагы президенттин ортосундагы узактан бери келе жаткан саясий туңгуюктун натыйжасы болуп калды.
Соңку окуялар боюнча 40 ашуун киши кармалгандан кийин балдар адистери балдарды саясий максатта колдонууга тынчсыздануусун билдиришти.
Жаштарга айтат элем, эми мындай провокация болду же барбаш керек, бирөөнүн мүлкүнө кол салгандан алыс болуш керек.
Алдыда мына ушул башка баяндар жаңырат, андыктан толкундуу которбой туруңуз. Бүгүн Прага студиясына алып баруучу мен Айгерим Акылбекова дегенде Зайырбек Бактыбаевдин жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистанда август айындагы нөшөр жаанда каза болгондордун саны кеминде 161 жетти. Бул тууралуу Кытайдын Синхуа агенттиги Пакистандын табигый кырсыктарга каршы күрөшүү башкармалыгына таянып жазды. Бир гана Карачи шаарында 20 киши каза болгонун 12 августта ДПА агенттиги да кабарлады. Айрым райондордо суунун деңгээли 2 метрге чейин жетти. Жаандан кийин электр мамаларынын жана чатырлардын кулашы киши өлүмүнө алып келген жагдайлардын бири болду. 12 августта жаан-чачын басаңдашы күтүлүүдө. Күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жана жарандык кызматкерлер сууну сордуруп жатышат. Премьер-министр Имран Хан табигый кырсыктын кесепетин жоюуну тапшырды. Койташтагы окуядан кийин кармалган Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалат. Кыйноону алдын алуу борборунун өкүлдөрү 12 августта Койташтагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алды. Борбордун башчысы Нурдин Сулаймановдун Азаттыкка билдиргени боюнча учурда Бишкек шаардык милициясынын тергөө абагында кармалып турган 9 киши бүгүн 12 августта жаз аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 1 тергөө абагына которулат. Алардын 6 Койташтагы, 3 Аянттагы ызы чууда кармалган.
Ошол кечээ бизге байган тиги 9 киши ооба ИВСте бүгүнкү күндө убактылуу камоо жайда. Бүгүн тергөө изоляторуна которулат.
Деди Нурлан Нурдин Сулайманов. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү Кыргызстан Социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү Фарит Ниязов, Алга Кылычев жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары Кыяз Исмаилов, Марат Шаменов жана Амантур Жамгырчиев менен сүйлөшүп, денесинде жараат бар жогун текшеришкен. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарит Ниязов, КСДПнын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана тарапкер Амантур Жамгырчиев соттун чечими менен 8 октябрга чейин камакка алынган, ал эми Марат Шаменов 11 августта кармалды. Койташта 7-8 август күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурундагы окуялар боюнча Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова баш болгон бир нече киши суракка чакырылган. Бүгүн 12 августта партиянын мүчөсү Рита Борбукеева да сурак берерин Азаттыкка билдирген болчу. Түркмөн президенти бир айдан ашык убакыттан бери биринчи жолу эл алдына чыкты. Курбангулу Бердимухамедов 12 августта Каспий экономикалык форумунда сөз сүйлөдү. Бул түркмөн президентинин 5 июлдан же ал көз жумду, же ооруп комага түшүп калды деген сөздөр айтылып жаткандан берки биринчи жолу эл алдына чыгышы. Аваза туристтик аймагындагы жыйын учурундагы Бердимухамедовдун телеканалдан түз эфирде да көрсөтүлгөн сөзү 20 мүнөткө созулду. Чет элдиктер да катышкан бул жыйында Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын, Азербайжандын жана Болгариянын премьер-министрлери, Ирандын биринчи вице-президенти да болду. Курбангулу Бердимухамедов өткөн айдын башынан бери коомчулукка чыкпай калган. Ошондон улам түркмөн президенти көз жумду же катуу ооруп жатат деген маалыматтар чыккан болчу. Түркмөнстандык дипломаттар бул сөздөрдү жокко чыгарышкан. Мамлекеттик телеканалдар түркмөн президенти 15 августка чейин эмгек өргүүсүндө экенин кабарлашкан. Ооруканада жаткан Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловду Москвага алып кетишти. Бул маалыматты Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков тастыктады. 11 августта Бишкекке Москвадан дарыгерлер келип, консилиум өткөрүлгөн. Анда бейтаптын дарылануусун мындан ары Москвадагы Бурденко атындагы нейрохирургия борборунда улантуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Жумабеков Москвада Курманкуловко операция жасалбай турганын, эми аны комадан чыгаруу аракети көрүлөрүн айтты. Андан чыгары Курманкуловко алгач туура эмес операция жасалган деген маалыматтарды четке какты.
Алгачкы жасалган операциялардын баары туура эле болгон. Мындан кесе нерест хирургиянын практикада көп болот, экстренный болгондо гематома. Ал жерде көп кан тамырлар жабыркап жатат.
Деди дарыгер Сабырбек Жумабеков. Самант Курманкулов 7 августта Кой Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда жараат алган. Мурдагы президентти кармоо боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа ыкчам тобу жүргүзгөн операция оңурак чыкпаган соң Кой Таш айылына милиция күчтөрү тартылган болчу. Ысык Көл облусунда Орусиянын жараны айдап бараткан авто унаа менен эл ташыган автобус жол кырсыгына кабылды. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакуновтун маалыматына караганда кырсык 11 августтун кечинде Тамчы айылында болгон.
Lexus деген авто унаасы менен бул Россиянын жараны кетип баратыптыр. Батышты башкарып бара жатып, Тамчы айылынын чыгыштан күнбатышка карай бурулуп жаткан учурда Балыкчы шаарынын тургунунун башкаруусундагы Сетра автобусу артынан сүзүп алган, автобусу менен артынан сүзүп алган жолдун четине эле чыгып кеткен.
Авто кырсыктан эч ким жараат алган эмес. Бул факт кылмыш менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Усбакунов кырсыктан авто унаа ээлери материалдык чыгым тартканын, эгерде тараптар арыз жазышпаса иш кыскартыларын билдирди. Кыргызстанда жаңы окуу жылы 2 сентябрда башталат. 1 сентябрь дем алыш күнүнө туура келгендиктен, быйыл жаңы окуу жылы 2 сентябрда башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 2 сентябрда өлкөдөгү баардык мектептерде билим күнүнүн башталышына байланыштуу салтанаттуу чогулуштар уюштурулуп, 3 сентябрдан тартып сабактар өтүлө баштайт. Айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбыздан да бар. Дарегибиз azattik.org эми эртеңки аба ырайы менен тааныштырып өтөйүн. Кыргызстанда 13 августта түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз айрым аймактарда жаан жаап, күн күрөшү мүмкүн. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 17-22, ал эми күндүз 31-36 градуска чейин ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 10-15 градус, ал эми күндүз 27-32 чейин жетет. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын төмөнкү температурасы түнкүсүн 19-21 болсо, күндүзгү жогорку температурасы 33-35 градус болот. Сиз Азат күн алгысынын кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышынын айланасында окуялар дүйнөлүк басылмалардын да башкы сабына чыкканы белгилүү. Айрым орусиялык талуучулар Кыргызстанды жолу болбогондордун аралы деп да атап жиберишти. Өлкөдөгү соңку саясий окуялар эмнени көрсөттү? Британиядагы Чаттам Хаус институтунун Борбор Азия боюнча эксперти Кейт Маринсон Азаттыкка бул тууралуу ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Кыргызстанда соңку күндөрү бир топ окуялар болуп кетти. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында күч түзүмдөрүнүн бир офицери каза таап, ондогон киши жаракат алды. Сиздеги ушул өткөн аптадагы мындай окуяларга кандай баа бердиңиз?
Бул кейиштүү окуялар учурдагы президент менен мурдагы президенттин ортосундагы узактан бери келе жаткан саясий туңгуюктун натыйжасы болуп калды. Мындай жагдай Кыргызстандын саясатында жеке адамдардын кармашы уланып жатканын, мамлекет бекем институттарды түзө албаганын, коопсуздук агенттиктери саясаттын колдоосуна таянаарын, парламент алсыз экенин жана өлкөдө мыйзам үстөмдүгү толук орнобогонун айгинелеп турат. Тилекке каршы өлкөдөгү стабилдүүлүк коркунучтан.
Азыркы жана мурдагы президенттердин ортосундагы карама-каршылык бир нече айлардан бери уланып келгени белгилүү. Бул пикир келишпестикти жана андан кийинки кырдаалды жөнгө салуунун кандай жолдору бар жана бар эле?
Бул өтө кыйын суроо. Керек болсо орус президенти Владимир Путин да кырдаалды жөнгө сала алган жок. Адатта мындай шарттарда анын таасири бар эле. Кыргызстан үчүн да, өлкөнүн чет өлкөдөгү имиджи үчүн да кырдаалдын сот жараяндары аркылуу жөнгө салынганы маанилүү.
Бирок сиз Кыргызстанда ишеним жараткан ушундай сот системасы бар экенине ынанасызбы?
Тилекке каршы, бул биз бир нече жылдан бери айтып келе жаткан маселе. Өлкөдө мыйзам үстөмдүгү анчалык күчтүү эмес. Бийликте ким турганына жараша өнөктөштүк жана тилектештик өзгөрө берет.
Кейт, Кыргызстандагы ушу соңку окуяларды саясат таануу илиминин көз карашынан кандай мүнөздөсө болот? Бул бийлик үчүн күрөшпү же бийликти бекемдөө аракетиби же мурдагы президентти жоопко тартып бир адилеттикти орнотууну көздөгөн кадамбы?
Менимче кырдаал жогоруда айтылгандардын аралашмасынын туундусу десек болот. Азыркы жана мурдагы президенттердин ортосунда бийлик жана таасир үчүн күрөш жүргөнү анык. Атамбаев бийликтин колдон алдырганын кабыл ала албай койду. Ошондой эле бул жерде бийликти бекемдөө аракети да бар. Президент Жээнбеков Атамбаев саясий аренада турганда бийлигине коркунуч жарата берерин билет. Ошол эле учурда мурдагы президентти шектүү аракеттери үчүн жоопко тартуу менен жеке өзүнө да упай топтогон келбей койбойт.
Кыргызстан деги эле Борбор Азиядагы жападан жалгыз ачык өлкө жана кайсы бир деңгээлде демократиялык баалуулуктарды карманган мамлекет катары каралып келгени бышык. Лидерлердин отурусундагы карама каршылык деги эле өлкөдөгү соңку саясий окуялар кыргыз демократиясынын өнүгүшүнө кандай таасир этет деп айтсак болот?
Кыргызстанда жалпысынан демократиянын аталышы гана бар деп айтмакмын. Ооба, өлкөдө көп партиялуу парламент, плюрализм жана эркин маалымат каражаттары бар. Бирок саясий система алигиче жогорку даражалуу саясатчылардын, регионалдык, географиялык топтордун таасиринен чыга элек. Расмий институттардын күчү жетишсиз. Лидерлердин карама-каршылыгы кандайдыр бир таасирин тийгизип жиберди деп ойлобойм. Бирок бул жагдай коңшу мамлекеттердеги авторитардык өкмөттөрдүн өзүнө болгон ишенимин бекемдеп койду. Алар Кыргызстанда либералдуу башкаруунун негативдүү жыйынтыгы катары көрсөтүшөт. Бул жагы өкүнүчтүү.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы. Буга деле баянды өткөндөй эле Алмазбек Атамбаевдин жана анын тарапташтарынын камалышы эл аралык медиада эксперттер арасында кызуу талкууга жем таштады. Кыргызстандагы акыркы коомдук саясий кырдаалды жөнгө салуу үчүн бийлик кандай аракеттер жасашы керек? Алдыда кандай тобокелчиликтер күтүп жатат? Бул суроолордун тегерегинде кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жергиликтүү эксперттердин пикирин угуп көрдү.
Кыргызстандагы саясий кырдаал КМШ жана Европадагы бир катар белгилүү басылмаларда талданып, өлкөнүн саясий стабилдүүлүгүнүн шек санаган жоромолдор айтылууда. Маселен, Регнум агенттигине чыккан Кыргызстан, самоэлешкен өлкө, алсыз бийлик деген макала кыргызстандыктарды айрыкча териктирди. Аны Орусиянын улуттук стратегия институтунун директору, саясат таануучу Юрий Салазобов жазып, Кыргызстан азыр жолу болбогондордун арала талып жатат. Бийлик улам алсырап баратат. Мындай кара тешик мамлекеттерге башкалар жардам бериши керек деген пикир айтылган. Ал тапта Кыргызстандын күч түзүмдөрү мурдагы президентке таандык телеканалды жаап, бир нече тарапташтарын камакка алуусун улантып жатат. Андыктан айрым жергиликтүү байкоочулар саясий кырдаалга терс таасири бар факторлорду алдын алып, тобокелчиликтерге көңүл бурушу керектигин айтып жатышат. Алардын бири укук коргоочу Динара Ашрахунова социалдык чыңалууга алып келүүчү жагдайлардын катарына Атамбаевдин тарапташтарынын жапырт камоосу, ага таандык саналган телеканалды жабуу, коррупцияга каршы тандалма күрөш сыяктуу көрүнүштөрдү кошот.
Камагандан кийин албетте булар деген күчтөнүп баштайт. Эми баягы аракеттенет күчтөнгөнгө. Ошентип баарын өзүн басасыз деген. Бирок ал болбойт, анткени дегенчи мамлекеттик система ыдырап чирип атат. Райым миллионду мына баары тең коррупционер деп канча какшады. Канчадан бери, бир жылдан бери коомчулук ушуну какшап, Райым миллион эмне үчүн камалбайт, эмне үчүн камалбайт дегенде ага эч кандай көңүл бурулбаган. Ошол деген маселе азыр кайрадан сентябрда парламент келгенде саясатчылардын баары отпуск баягы бүт баары бүткөндөн кийин баары келип ошонун баары айтылып баштайт. Эгерде бийлик ошонун баарын жасабаса, ал деген кандай күчтөнүп камакка эметкен сайын курчуй берет.
Марал ФМ радиосунун жетекчиси Руслан Акматбек акыркы саясий окуя мамлекеттик институттардын чабалдыгын дагы бир жолу көрсөттү дейт. Азыркы жагдайга бийлик жети өлчөп бир кесмей кадамдарын тандашы керек.
Эгер жөнөкөй сөз менен айта турган болсок, баягы жарынын кырына бир барып келдик да, ушул өткөн окуялар биздин өлкөбүздүн өкмөттүн, коомчулуктун бир топ көйгөйлөрүн да ачыкка чыгарып койду да, өзгөчө күч органдарынын бизде чечим кандай кабыл алынат, кандай бир башаламандык чарчайыт бар, укук кантип ишке ашырылат, укуктук баягы ченемдер анын жоопкерчилиги жыйынтык чыгарбасак, бул дагы эч ким эртең муну кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт да.
Саясаттануучу Марс Сариев айрым мүчүлүштүктөрдү эске албаганда, мурдагы президенттин камоолоруна байланыштуу окуялар мыйзам үчүн өнүмдүү көрүнүш деген пикирди айтып жатат. Бийлик баардык саясий күчтөрдүн салмагын эсептеп ушундай кадамдарга барды.
Азыр риск жок, азыр риск жок, себеби азыр пикке жетип полностью талкаланбады Атамбаевдики. Пока алар деген кайта күчтүү деген толуп, пока сконцентрируется, пока элитный группалар оппозиционный жок калды. Себеби Атамбаев пока собирались вот курчап тиги койташтан алып атканда жанагы чүйдүн кландары менен другими еще раньше договорились, ошону менен сүйлөшкөн да Жээнбековдор. Северный группалар менен как Бабанов сильный болсо дагы ошолорду чыгарып күчөтүп, байкасаңар Текебаевди чыгарбай атат, потому что он южный и очень сильный политик.
Марс Сариев азыркы бийлик жазылбаган саясий балансты кармоого аракет кылып жатканын кошумчалады. Бирок журналист Турат Акимов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо менен маселе чечилеринен күмөн санайт. Айрыкча Атамбаевди кармоо маалындагы алешемдиктер боюнча бийликке сындар токтойт дейт.
Операция өзү аябай чабал болуп калды. Өтө чабал, бул боюнча атайын иликтөө жүргүзүп, мунун баарын териштирсе, ошол эле мындайча айтканда, бул спецоперация койташ, таптакыр мыйзам чегинде күмөн санап калышы мүмкүн да, күмөн жаратышы мүмкүн. Ошондуктан бул ушундай дагы бизди тетстикиндей болуп эле өлө сал болуп, же ар эмес, же бер эмес болуп чоюлган эле бир такой юридический скандал бойдон кала берет көпкө чейин.
Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы 2 күнгө созулуп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети башында турган биринчи операция үзгүлтүккө учураган. Бул операцияда 2 офицердин биринин өлүмү, биринин өтө оор жарат алышы жана топ кызматкердин Атамбаевчилардын курчоосунда калышы бийликтин кадырына доо кетирчү сындарга себеп болду. Алмазбек Атамбаев 2-чи рет 8 августтагы ИИМдин атайын операциясында камак алынган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык алгысы. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Пакистанда июль айындагы нөшөр жаанда каза болгондордун саны кеминде 161 жетти. Койташтагы окуядан кийин кармалган Алмазбек Атамбаев тарапташтары Бишкектеги 11-чи тергөө абагында кармалат. Түркмөн президенти бир айдан ашык убакыттан бери биринчи жолу эл алдына чыкты. Гурбангулу Бердимухамедов 12 августта Каспий экономикалык форумунда сөз сүйлөдү. Ал эми ооруканада жаткан Чүй облустук милициянын башчысы Самат Курманкуловду Москвага алып кетишти. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Оо дазат күн алгысы жаңырып жатат. Кезек эми эл аралык баянга да келип жетти. АКШ менен талиптердин кезектеги сүйлөшүүсү соңуна чыкты. Сүйлөшүүнүн 8-чи айлампасы 3-чү августта Катардын борбору Дохада башталган эле. Эмесе баянды чогуугалы. Кошмо Штаттар менен Талибан радикал тобунун өкүлдөрүнүн кезектеги сүйлөшүүсү 12 августта аяктаганын талиптердин өкүлү Забихулло Муджахидке шилтеме кылып Reuters агенттиги жазды. Сүйлөшүүнүн 8-чи айлампасы 3 августта Катардын борбору Дохада башталган. Маалымат агенттиги кабарлагандай, сүйлөшүүдө бир макулдашууга жетишилсе, аны ишке ашыруучу механизмдер жана техникалык бөлүктөр камтылат. Забихулло Муджахид 11 августта угандыктар Курман айт майрамын белгилеп жатканда, бул согуш маалындагы акыркы айт болоор деп үмүттөнүп турган айтты.
Сүйлөшүү узак жана пайдалуу болду. Эки тарап тең кийинки кадамдар туурасында өз лидерлери менен кеңешүүнү чечишти. Мен оогандыктар тынчтыкты күтүп жатканын билем. Биз эгемен жана башка өлкөлөргө коркунучу жок Ооганстанда бейпилдик орношуна бардык күч аракетибизди жумшап жатабыз.
1 августта талиптердин Дохадагы саясий мекемесинин өкүлү Мухаммед Сахаил Шахин Талибан кыймылы АКШ менен ооган жергесинде бейпилдик орното алчу келишимге жетишет деп ишенерин билдирген. Ал бул жолку сүйлөшүүнү чечүүчү айлампа деп атаган. АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен сүйлөшүүнүн буга чейинки айлампасы өтө ийгиликтүү өткөнүн жарыялап, келишим америкалык аскерлерди чыгаруу эмес, эң оолу Оогансандын тынчтыгына багытталышы зарыл экенин айткан. Катарда өтүп жаткан бул сүйлөшүүлөргө Кабулдун батыш колдогон өкмөтү катышкан эмес. Мунун алдында Ооган президенти Ашраф Гани 28 сентябрга белгиленген президенттик шайлоону убагында өткөрүү зарылдыгы белгилеп, чет өлкөлөрдүн кийлигишүү аракетин сындады. Ал Курманайтта өз элине жасаган теле кайрылуусунда өлкөдө шайлоо аркылуу бийликке келген мыйзамдуу жана күчтүү өкмөт болбосо, ооган эли тынчтыкты толук орнота албасын эскерткен.
Биздин келечегибиз өлкөнүн сыртында чечилбейт. Оогандын тагдыры ушул жерде гана чечилет. Биздин маселелерге башка бирөөнүн кийлигишүүсүн каалабайбыз.
Ошондой эле тынчтыкка Ооган Ислам Республикасы менен Талибан кыймылынын ортосунда макулдашуу аркылуу гана жетүүгө болооруна токтолду. АКШ менен талиптер Оогандагы 18 жылдан бери уланып жаткан согушту токтотуу маселесинде мунасат ауга жакын калганы кабарланып келет. Вашингтон Талибан кыймылы менен келишим 1 сентябрга чейин жыйынтыкталып калышы мүмкүн экендигин билдирген. Айрым америкалык расмий өкүлдөр эгер келишимдин негизинде Оогандагы курамына талиптер да кирген өкмөт курула турган болсо, 28 сентябрга белгиленген президенттик шайлоо жылдырылышы мүмкүн экендигин ишарат кылышкан. Оогандагы 18 жылдык согушту токтотууга багытталган Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү уланып жатканына карабай, адам өмүрүн алган чабуулдар тыйыла элек. 7-августта Кабулдагы полиция бөлүмүнүн жанында бомба коюлган машиненин жарылуусунан кеминде 95 киши жабыркаган эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азат менен бирге болгонуңузга рахмат. 9 августта мурда президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурундагы аракеттерде жана андан кийинки Бишкек шаарынын борбордук аянтына чейин жеткен көчө жүрүштөрүндө мыйзам бузуу деп кармалгандардын басымдуу бөлүгү жаштар, арасында өспүрүмдөр да бар экендиги кабарланууда. Ишки иштер министрлиги кармаган адамдардын бешөөнүн бөгөт чарасын 1-май райондук соту 10 августта карап 2 айга камады. Калгандары тууралуу так маалымат айтыла элек. Ал эми эл аралык УНИСЕФ уюму саясатка жаштарды аралаштыруудан оолак болууга чакырган билдирүүнү таратты. Толугураак кабарчыбыз Гүлжан Турдубаевадан угалы.
Маалыматтарга ылайык, кармалгандардын иштери Ички иштер министрлигинин Чүй облустук Бишкек шаардык башкармалыктарынын райондук бөлүмдөрүндө каралып жатат. 1-май райондук сотундагы жараяндарга катышып жаткан адвокат Эмилбек Муратов буларга токтолду.
Чындыгында кылмыштын эме категориясы ооруна кирет. Мындай учурда камакка алуу түрү колдонот.
Мойнуна албай атат. Эч ким биз андай кылган эмес, биз урган эмес. Милиция кызматкерлерин, биздин милиция кызматкерлеринен жана ок атуу куралын, тапанчасын тартып алган эмеспиз. Милиция кызматкеринин машинесинин биз чалпкан эмеспиз деп атат булардын версиясы.
Бишкек шаарынын 4 райондук милиция бөлүмдөрү баш аламандык талаптанууну уюштурууга аракеттенген шек менен 40 кишини камакка алганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Улан Жумаков мурдараак азаттыкка билдирген.
Совершеннолетний болгон балдар еще с кем профилактику провели, беседу провели, туурабы, ошол данные пока идут. А так общий 40 эле где-то получается.
9 августта маалымат технологиялары жана байланыш комитети калаанын 3 көчөсүнүн кесилишиндеги видео байкоо камералары талкаланганын билдирди. Абдрахманов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги дүкөн ээси жаалданган топтордун мындай кадамын жапайычылык деп баалады.
Ушул 8 камера турган мына бирөө калыптыр. Бул деле сынып, сынык, бул деле иштебесе керек. Карасаң сынып, сынык турат. Калганы бардыгы жок да, же мусорда деле жок, же башка жерде деле. Кыргызстан үчүн бул эл үчүн канча деген сомдорго коюлду эле.
Деди Бишкек шаарынын тургуну Адилет Саматов. Мындай мыйзамсыз аракеттерге айыпталып жаткандардын дээрлик басымдуу бөлүгү жаштар экени айтылууда. Бишкек шаардык Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматтарга караганда 9 августка караган түнү Атамбаевдин талапкерлери деген 600-дөй жаалданган топ Койташ айылынан Бишкекке жөө келип, жолду автожолдорду тосуп, коопсуздук камераларын сындырып, жай тургундарды коркутуп үркүтүшкөн. 5 күнгө айылындагы жайгашкан милиция бөлүмүндө Атамбаевдин жаалданган талапкерлери тарабынан өрттөлгөн деп айтылууда. Милиция ошол себептен аларга карата көздөн жаш агызуучу газ каражаттарын кулак тундуруучу жардыргычтарды колдонгон. Мындай ыкма түнкүсүн борбордук алатуу аянтындагы топторду таратуу үчүн да колдонулган. 8 августта Койташ аймагында ызы чуу башталганда күндүз эле Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн боюндагы айрым соода борборлору жабылып, соодагерлер товарларын чыгарып кетишкени маалым болгон. Өзүн Абдыразак деп тааныштырган соодагер түнү бою дүкөнүн кайтарып чыкканын айтты.
Жалпы эле жеке ишкерлерге минус болуп эле болду го. Ар эле оор түнү менен укташтын эле жок, кайтарып жүрүштү. Бияктан эле барып жаштарга айтат элем, эми мындай провокация болду же балким башка нерсе болду, бирок мындай нерсеге барбаш керек. Бирөөнүн мүлкүнө кол салгандан алыс болуш керек.
Адистер мындай жаалданган топторго эмоциясын жакшы башкара албаган адамдар тартыларын айтышууда. Психолог Акча Жолдошова бул боюнча буларга токтолду.
Талпа уже уюшулуп калды, биз ал талпадан чыгарыш керек эле оору. Анткени ал талпанын өзүнүн заражениясы бар, өзүн жугуштуруу касиети бар. Ага өзү дагы эмоциясына ээ боло алган.
Аларда ЮНИСЕФ Кыргызстандагы кырдаал боюнча пикирин билдирип, акыркы окуяларда бир катар адамдар, анын ичинен жаш балдар жабыркап, зордук зомбулукка кабылганына тынчсыз данып жатканын билдирди. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашууга дагы жетише алган жок. Өкмөт башчылардын Чолпон Атадагы саммитинде айрым каршылыктар аны кабыл алууну дагы кечеңдетти. Тиешелүү документтин болбоорун кароо дээрлик 4 жыл мурда башталган эле. Бул эмне болгон макулдашуу, тараптарга кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Бул боюнча суроолорго алдыда Эрнис Турматов жооп иземекчи.
Биримдиктеги өлкөлөрдүн ичинде алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашууну кароо Чолпон Ата саммитинин күн тартибине киргени алдын ала кабарланган. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчылары аны чакан курамда талкуулап чыгышты. Кийин кеңири отурумда тараптар аталган багыт боюнча келише албай калганы белгилүү болду. Орусия Федерациясынын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев анда буларды айтты.
Продолжается работа над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка.
Алкоголду рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашуунун долбоорунун үстүнөн жумуш жүрүп жатат. Бул жолу да биз ага аябай көп көңүл бурдук.
Саммитте Кыргызстандын премьер-министри Мухаметкалы Абылгазиев жалпы маселелер жөнүндө узак кеп кылып, алкоголдук рынок боюнча документти кароодо конструктивдүү диалог жүргөнүн айтып чектелди. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян да өз ара талкууланган маселелердин ичинен алкоголдук рынокту жөнгө салуу темасына өзгөчө көңүл буруп, анын кечеңдешине өкүнгөнсүдү.
Относительно регулирования алкогольного рынка.
Алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча айтсам, жалпы жөнүнөн биримдикте өлкөлөр экономиканын бул секторунда тоскоолдуктарды алып салууну колдоп жатышат. Бул маселе биздин уюмда өтө көп убакыттан бери талкууланып жатат жана эртерээк чечишибиз керек.
И требует скорейшего решения.
Деди Пашинян. Ооба, кеп болуп жаткан алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашуунун алгачкы долбоору Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөн 2015-жылы эле бекитилген. Ортодогу 4 жыл аралыгында өткөн саммиттерде документ бир нече жолу талкууланганы менен кабыл алынбай келет. Буга тараптар ичимдиктерге карата бажы төлөмдөрү жана акциздик салык боюнча бир пикирге келе албай жатканы себеп. Соңку 9 августтагы саммитте болсо макулдашуунун айрым пункттарына Беларусь мамлекети каршы болуп койду. Кыргызстандын айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Алко башкармалыктын бөлүм башчысы Алтынбек Аманбаев анын жөнүн мындайча түшүндүрдү.
Мына 4 мамлекет баары макул болду, бирок Беларусия кичине сын пикир анан сунуштар болуп калды. Ошолорду биз иштеп чыгалы дейт, анан кийин бир айдан кийин өзүбүздүн позицияны беребиз, аны болсо тиги эксперттер иштеп чыгат. То есть биз
алкоголдук рынокту жөнгө салуу демекчи, ал боюнча документте биринчиден арак, коньяк, шарап, сыра жана башка ичимдиктердин сапатын бирдиктүү талапка келтирүү макулдашылат. Экинчиден товарды экспорт жана импорт кылууда коштоп жүрүүчү документтер бирдей формада жүргүзүү келишилет. Алкоголдук рынокту биргелешип көзөмөлдөө, администрирлөө жана жөнгө салуу чаралары да аталган макулдашууда каралган. Башкысы документте акциздик салыкты да бирдей нормага келтирүү талабы бар. Маселен, азыр Кыргызстанда 1 литр арак үчүн акциздик салык 70 сомду түзсө, Орусияда ушул эле ичимдик кошулган алкоголдун күчтүү түрүнө 500 рубльден ашык төлөм коюлган. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин алдындагы алко башкармалыктын кабарлашынча, Кыргызстанда 2019 жылдын январь-июль айында 2 106 000 декалитр алкоголдук ичимдик өндүрүлдү. Ал эми 2018 жылы жалпы 4 210 000 декалитр ичимдик чыгарылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадыран угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бизди azatik.org сайтыбыздан да уксаңыз болот. Ал эми орус тилинде сайтыбыздын дареги болсо rus.azatik.org. Мындан сырткары YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багыңыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз.